Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 18 ліпеня. Нашыя тэмы: айцішнікі дагналі па прахадных балах факультэт міжнародных адносінаў БДУ, знаходжанне лідара брытанскага гурта Depeche Mode у беларускай лякарні каштавала $60. Кіраўнік ДНР Захарченка абвесціў пра стварэнне Маларосіі і хоча далучыць яе да саюзнай дзяржавы. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 18 ліпеня. Вакаліста славутага брытанскага гурта Depeche Mode Дэвіда Гаана выпісалі з 9-й бальніцы Мінска. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў галоўны лекар установы. Пры гэтым, што менавіта здарылася са знакамітым музыкам, ён не паведаміў, спаслаўшыся на медыцынскую таямніцу. Пра тое, у якіх умовах апынуўся вядомы музыка ў беларускай лякарні, колькі каштавала яго знаходжанне ў палаці і ці працягнецца гурт свой еўрапейскі тур, высвятляла Маша Калеснікава.
Сямнаццатага ліпеня ля Мінскай арэны прыхільнікаў Depeche Mode чакае шок. Канцэрт любімага гурта адменены праз раптоўную хваробу фронтмена Дэйва Гэана. Пакуль расстроеныя фэны спрабуюць змірыцца з тым, што адбываецца, дырэктар канцэртнага агенцтва «Атам Entertainment» Андрэй Алексеяў распавядае журналістам пра раптоўнае кішэчнае расстройства музыкі.
Дэйв пачувствовал сябо в районе полчетвёртого, і в районе 6 часов врачі не давали ответ по поводу того, что можно выступать или нет. Уже 6 вечера стало понятно, что мы сегодня представляем.
Фэны рэагуюць на сітуацыю па-рознаму. Адны смяюцца, маўляў, панос, з кім не бывае. Іншыя спяваюць песні Depeche і танчаць прама. Каля Мінск-арэны трэція страшна расстроеныя. Як, напрыклад, Рыгор, які прылясеў на канцэрт любімага гурта з Токіа.
Долго не думаў, потому что я решил, что может это вообще последний концерт в их. Ну, мало ли, не молодые же ребятишки, как оказалось, видишь, уже подвозят здоровье. Но я думал, господи, сколько твоей жизни, надо ехать. Я же уехал, когда в Японию, да, в 2011. И они начали же поездить. И два раза. Как мне было обидно. Я всю жизнь прожил, и мне приходилось и в Вильнюс ездить, и в Киев там на них. И тут я решил съездить, и такая, господи, ну, как будто ножом по сердцу.
У 9 раніцы 18 ліпеня Ген пакідае 9-ю клінічную бальніцу Мінска, у якой 5 гадзін праводзіць пад кропельніцамі. Па словах галоўнага ўрача лякарні Валерыя Кушнярэнкі, музыка знаходзіўся ў звычайнай аднаместнай палаце. Яго перабыванне ў бальніцы і лячэнне аплачвае страхавая кампанія.
Ну, абычная аднаместная палата: тэлевізар, халадзільнік, туалет, душ.
Згодна з прэс-курантам, знаходжанне Дэйва Гэана ў беларускай аднаместнай палаце ў аддзяленні трансплантацыі абышлося ў $60. За лячэнне і абследаванне дадатковая плата. Па словах медыкаў, музыку рабілі аналізы і УЗІ, якое не выявіла ніякіх паталогій. Аднак у дзень канцэрту фізічна фронтмен Depeche Mode ніяк не мог выйсці на сцэну. Яму трэба было ляжаць. На раніцу здароўю Гэана нічога не пагражае, ён снедае звычайнай рысавай кашай без масла, выпівае моцную гарбату без цукру, раздае аўтографы медперсоналу і з'язджае. Чаму менавіта ў аддзяленні трансплантацыі перабывае Ген, дактары не прызнаюцца. Аднак у соцсетках былыя пацыенты лякарні выказваюць меркаванне, што найлепшыя палаты менавіта ў гэтым аддзяленні. У дзень 18 ліпеня на сваёй старонцы ў Фейсбуку Depeche Mode паведамляюць, што вылятаюць у Кіеў, бо 19 ліпеня іх шоу чакае сталіца Ўкраіны. Завершыць еўрапейскі тур канцэрты музыкаў у Варшаве і румынскім Клужы. Беларускія фэны чакаюць рашэння гурта. Музыкі Арганізатары абяцаюць, што цягам тыдня стане зразумелым, ці будзе канцэрт перанесены на іншую дату, альбо ўсё ж будзе аб'яўлена аб канчатковай яго адмене. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Кіраўнік так званай Данецкай народнай рэспублікі Аляксандр Захарченка абвесціў пра стварэнне новай дзяржавы, якая называецца Маларосія. Столицей новой державы Захарченко назвал Донецк, а Киев – историко-культурным центром. Новая держава обвестила, что хочет взять курс на долучение до союзной державы России и Беларуси. У той же часу Малороссии хочет заховать безвизовый режим с Евросоюзом. У свою чергу украинский политолог Константин Бондаренко раит не ставится серьезно до заявы лидера ДНР.
Я считаю, что данное заявление господина Захарченко стоит рассматривать исключительно как эпатаж, а не как некую политическую доктрину или же там некую направленность. Стороны время от времени обмениваются информационными ударами, которые выходят за рамки минских договоренностей, но все-таки в результате придется выполнять минские договоренности в их формате, утвержденном в феврале 2015 года.
Лічыць палітолог Константин Бондаренко. Тым не менш, эксперт упэўнены, што заява Захарченкі пра стварэнне Малароссіі была узгодненая ў Москве.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна 18 ліпеня. Факультэт міжнародных адносін БДУ саступіў айцішнікам аднаасобнае лідарства па самым высокіх прахадных балах для паступлення. Падрабязнасці ведае Артём Мартынович.
Вышэйшыя навучальныя установы скончылі прымаць дакументы на бюджэт. Прыёмныя камісіі падбіваюць вынікі. Паглядзім, хто адхапіў сабе самых разумных абітурыентаў, а хто наадварот застаўся ў мінусе. У гэтым годзе абітурыенты-айцішнікі дагналі па балах гуманітарыяў з факультэта міжнародных адносінаў. На спецыяльнасць інфарматыка і тэхналогіі праграмавання універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі бяруць, калі маеш 380 балаў з 400 магчымых. На другім месцы па папулярнасці сярод будучых айцішнікаў спецыяльнасць праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій, прахадны бал 371. І на трэцім месцы спецыяльнасць інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі ў гульнявой індустрыі, прахадны бал 370. Усе гэтыя спецыяльнасці за год дадалі плюс 7 балаў да прахаднога. Вось так у гэтым універсітэце апісваюць абітурыентаў спецыяльнасці інфарматыка і тэхналогіі праграмавання.
Мы на бюджэт набіралі на інфарматыку, тэхналогіі праграмавання 50 чалавек. Із них 25 чалавек бюджэтнага набора паступалі без экзаменаў. Гэта пабедзілі рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд. Получаецца, больш 25 чалавек набралі 380 і выш.
Найбольшыя балы ў БДУ традыцыйна на факультэце міжнародных адносінаў. Прахадны бал будзе не меншы за 380. У сярэднім прахадны ў БДУ вырас на 20-30 балаў, але найбольш балы выраслі на фізічным факультэце. Летась быў 167, а стаў 244. Прыёмнай камісіі БДУ пералічваюць спецыяльнасці з найбольшым прахадным балам.
Ну, самым большой, наверное, будет на международные отношения, международное право. А среди, естественно, научных, то самые высокие проходные баллы будут на ФПМ, наверное.
Агулам, по наших назіраннях, проходны бал вырос амаль по усіх ВНУ. У основным по специальностях технічнага профілю, у яких он был на мяжі сярэдняга, крыху больш за 200. Самы нізкі бал в Універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі сёлета ў будучых атамшыкаў. Проходны бал на бюджэт на гэтую спецыяльнасць 261. Але летась было яшчэ менш. 244 з 400 магчымых. Таксама атамшыкаў бяруць у БНТУ, тут прахадны 243, а летась быў 229. Але гэта яшчэ нічога. Будучыя настаўнікі фізікі і матэматыкі зноў здзіўляюць сваімі сертыфікатамі. Большасць абітурыентаў, якія паступаюць у БДПУ імя Максіма Танка, маюць 200 балаў з трох тэстаў атэстата і менш. Ёсць нават тыя, у каго няма 110 балаў з 400 магчымых. Калі прахадныя балы ў настаўнікаў сёлета і вырастуць, то нязначна. Невысокія прахадныя балы ў акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Большасць абітурыентаў спецыяльнасці аператыўна-вышуковая дзейнасць маюць 190 балаў і менш. Беларускія абітурыенты 21-га стагоддзя сёлета зноў стаялі ў чэргах, каб падаць дакументы ў універсітэт. Электроннае залічэнне працуе толькі ў Універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Зрабіць яго паўсюль абяцалі з 2010 года, а пасля перасталі абяцаць.
І так, ўжо нету аддзельнага набору для сельскіх жыцелей, нет ніякіх год для сирот, для инвалидов, там, по стане здоровья, ничего нету. Электронного зачисления как не было, так и нет. Даже на эту тему даже прекратили разговаривать. Слушайте, раньше разговаривали, ну все, через год, через два. Все, нету. Нет, даже не обсуждают. Вот, ну, стыдно наблюдать за этим убожеством. То есть то, что для всех уже пройденный этап, когда они, выходя из дома, абитуриент подает все документы сразу в несколько вузов, на несколько специальностей и ждет результатов, У нас абитуриент может подать заявление только в один вуз на одну специальность. Для этого ему надо приехать, бумажек кучу написать, перезаписать.
Так описываю уступную кампанию репетитор Євген Лівіант. На його думку, білоруські тести простіші за екзамени, які здають в Україні і Росії, а сьогодні наогул виніки тестів по фізиці ліпше, чим по математиці. Артем Мартинович, інформаційна служба Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Національний банк Білорусі почав використовувати сучасну технологію блокчейн. Що це таке і навошта ця технологія спотребилася головному банку нашої країни? Довідаємося від Маші Колєснікової.
Нацбанк Беларуси пачаў укараненне новамоднай тэхналогіі блокчэйн. У соцсетках людзі, якія разбіраюцца ў фінансах і сучасных фішках, вельмі ўзрадаваліся. Увогуле блокчэйн гэта адносна новая тэхналогія захоўвання і перадачы інфармацыі. Чаму блокчэйн гэта крута і навошта ён патрэбны, распавядае старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп. Дагэтуль розная кшталту інфармацыя, у тым ліку і банкаўская, захоўвалася ў Беларусі цэнтралізавана. Напрыклад, інфармацыя про банковские рахунки клиентов на компьютерах у банку, информация про рахунки банков у базе дадзеных у Нацбанку. Але такая система захования уразливая, каже Вадим Іосуп.
То есть есть некий центр хранения информации, который теоретически может быть уязвим. Уязвим может быть, например, из-за недобросовестных действий от самой стороны, которая хранит информацию. Какой-нибудь работник банка, да, теоретически там может взять, имея доступ к банковскому компьютеру, украсть деньги клиента, да, перевести на какой-то свой счет. Такие случаи были. Он уязвим для действий третьей стороны. Какой-то хакер получил доступ к компьютеру банка, украл деньги.
У адрозненне ад централізаванай системы захоўвання інфармацыі блокчейн гуртуе вакол сябе некалькі раўнапраўных удзельнікаў. Інфармацыя пра контракты, грошы, страхоўкі і гэтак далей адначасова захоўваюцца на компьютеры кожнага удзельніка гэтай системы.
То есть нет какого-то главного сервера, который можно взломать, на котором можно что-то украсть. И любые изменения этой информации, кто-то кому-то там, условно говоря, перечислил деньги, или кто-то с кем-то заключил контракт. Происходят изменения в базе данных и происходят одновременно вот на компьютерах всех этих участников. То есть, что мы здесь получаем? С одной стороны, получаем надежность, да, там, хакерских атак, от каких-то техногенных катастроф. Пока, грубо говоря, есть там хотя бы два работающих компьютера, да, остальные выведены из строя. Там эта информация, она жива.
На думку Вадзіма Іосупа, пакуль нельга сцвярджаць, што блокчэйн як спосаб захоўвання інфармацыі задушыць іншыя. Але цяпер гэта трэнд. І цудоўна, што Нацбанк своечасова уступае ў гэтае поле. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что за отмову служить у войску в минулом годе только у Минску покарали 63 хлопца. Минская прокуратура проверила, как у 2016 годе выконывалось законодавство о призыве у войска. За ухиление от призыву на войсковую службу 63 хлопцам были притягнуты до криминальной отказности. Призывников, которые не заявились по позве без поважных причин, але усе ж прибыли у военкоматы до закончения призыву, притягнули до администрационной отказности. А у дочинении до двух призывников, которые ухилились от призыву на войсковую службу, распачатые криминальные справы. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.